diemžēl skaitlis tiešām ir ārkārtīgi augsts, un tie, kas ir saslimuši, ar lielu varbūtību arī inficēs savus ģimenes locekļus. Tā kā tāda cerība, ka skaitļi mazināsies, ir neliela. Kas varētu sekot tālāk, ja Ziemassvētkos daudzi bija palikuši mājās, tad varbūt šie skaitļi varētu apstāties. Bet ja Ziemassvētkos cilvēki ciemojās daudz, tad mums atkal sagaida pieaugums. Ierobežojumi jau ir pietiekami stingri, bet nu, viņi nestrādā tāpēc, ka cilvēki viņus neievēro. Nu, man ir tikai jāaicina cilvēkus tiešām samazināt kontaktu skaitu ar citiem cilvēkiem. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam apturēt šo epidemisko izplatību.